O'zbekiston qutqaruv kuchlari korpusidagi ishtirokini qisqartirish to'g'risidagi qarorni 4-6 sentyabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada bo'lib o'tayotgan 25-chi MDH davlatlarining tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlatlararo kengashi yig'ilishida e'lon qildi. Bu haqda jurnalistlarga Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari Valeriy Petrov ma'lum qildi. O'zbekiston o'z bo'linmalarini MDH davlatlari korpusi tarkibiga kiritishni istamayapti. Bu uning suveren huquqi. Buning aslo qo'rqinchli joyi yo'q. Qolgan barcha davlatlar korpusda qatnashishlarini tasdiqlashdi. Davlatlararo kengashda ovoz berish usuli qo'llanilmaydi. Hech bir davlat bunga majbur qilinmaydi, deya iqtibos keltiradi Valeriy Petrovning so'zlaridan Tengrinews agentligi. O'zbekistonning MDH doirasidagi favqulodda vaziyatlar xizmatlari uyushmasi tarkibidan chiqishi haqidagi xabarni Ozodlikka tasdiqlagan Qozog'iston favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi mayor Eldor Raimbekov gap O'zbekistonning to'liq bu tashkilotdan chiqib ketishi to'g'risida ketmayotganini aytadi.
Не выходит, просто это неправильная подача журналистов в нашей республике. Но там просто вопрос касался именно.
Hech kim hech qayerga ketayotgani yo'q. Shunchaki bu bizning qozog'istonlik jurnalistlarimiz tomonidan noto'g'ri uzatilgan xabar. Gap mamlakatning tashkilotda a'zoligini to'xtatish borasida ketayotgani yo'q. Masala faqat o'zbek qutqaruv kuchlarining u yoki bu yerdagi halokatlarga jalb qilinishi to'g'risida ko'tarildi. Ya'ni O'zbekiston turli vaziyatlarda aynan shu kuchlar tarkibida amaliyotlarda ishtirok etmasligini e'lon qildi xolos. To'g'riroq bo'lardi agarda buni biz O'zbekiston o'z ishtirokini qisqartirdi desak. Deya tushuntirdi 2012 yilda MDH davlatlari favqulodda vaziyatlar xizmatlarining qutqaruv kuchlari korpusiga rahbarlik qilayotgan Qozog'iston rasmiysi Eldor Raimbekov. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylari korpus faoliyatida ishtirok etmaslik sabablarini ochiqlamadi. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu xatti-harakatlar Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi, Shanghay hamkorlik tashkiloti va boshqa shu kabi tuzilmalardan uzoqlashish urinishlari o'laroq baholanmoqda. Nezavisimiya gazeta nashri Toshkent o'z siyosat yo'nalishini AQSh va NATO tarafiga burmoqda deb yozdi. O'zbekiston shu yilning 28-iyun kuni KXSHT kotibiyatiga mazkur tashkilotdagi ishtirokini to'xtatish haqida nota yuborgan edi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi mayor Eldor Raimbekov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning navbatdagi demarshini odatiy vaziyat deya baholadi.
Respublika O'zbekiston, всегда придерживается, она имеет особое мнение и любое предложение она согласовывает уже на месте со своим руководством.
O'zbekiston Respublikasi doimo har qanday masala yuzasidan alohida qarashga ega. Har qanday qarorni o'zbek rasmiylari avvaliga o'z rahbariyati bilan maslahatlashib qabul qiladi. Shundan keyingina ular qandaydir shartnoma, kelishuv yoki hujjatlarga imzo chekadi, dedi Eldor Raimbekov. MDH qutqaruv kuchlari korpusi davlatlararo birlashma bo'lib, uning maqsadi tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar xizmatining xalqaro faoliyat departamenti xodimasi Yelena Smirnikh MDH qutqaruv kuchlari korpusi tuzilishi to'g'risida Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot berdi.
Это сборные силы спасательных служб СНГ. У нас есть планы привлечения, в соответствии с которыми мы друг другу оказываем.
Aslida bu MDH davlatlari qutqaruv kuchlarining terma jamoasi. Bu korpusga jalb qilish rejasiga muvofiq MDH davlatlarida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarda o'zaro yordam berish uchun kuchlarni birlashtiramiz. Masalan, biz hozir birgalikda o'rmondagi yong'inlarni o'chiryapmiz. Bu tuzilma boshqaruvi har bir davlatdagi maxsus bo'linmalar yordamida muvofiqlashtiriladi. Rossiyada bunga xalqaro faoliyat departamenti javobgardir. Har bir davlat qutqaruv kuchlari korpusiga muayyan miqdorda qutqaruvchi, o't o'chiruvchi, tibbiy va hokazo mutaxassislarni jalb qiladi, dedi Yelena Smirnikh. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.